่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเกือบจะทุกหนแห่งและกล่าวได้ว่าส่งผลกระทบผู้คนโดยทั่วไปตามตัวเลขขององค์การแรงงานสากลมีคนมากกว่า20ล้านคนทั่วโลกที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งจะเรียกว่าเป็นทาสยุคใหม่ก็ได้การค้ามนุษย์เป็นการฉวยประโยชน์จากคนอื่นเพื่อบังคับใช้แรงงานหรือให้ขายประเวณีโดยการใช้กำลังบังคับการหลอกลวงหรือข่มขู่รูปแบบของการค้ามนุษย์รวมถึงการค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานการใช้แรงงานขัดหนี้และการตกอยู่ในภาระจำยอมตามบ้านเมื่อผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีถูกบังคับให้ค้าประเวณีให้ถือว่าเป็นการบังคับให้ผู้เยาว์ค้าประเวณีแม้จะไม่มีการใช้กำลังการโกงหรือการข่มขู่ให้เห็นมีการเผยแพร่รายงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนคศ2016ในกรุงวอชิงตันและประเทศไทยได้รับการเลื่อนขึ้นมาอยู่ในระดับหรือเทียร์2ของบัญชีการเฝ้าดูรายงานฉบับปี2016นี้ครอบคลุมความพยายามของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายนคศ2015จนถึงวันที่31มีนาคม2016เทียร์2ในบัญชีการเฝ้าดูบ่งชี้ว่ารัฐบาลไทยได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้ระดับต่ำสุดของมาตรฐานในการดำเนินการเช่นนั้นการถูกจัดอยู่ในเทียร์2ของบัญชีการเฝ้าดูเป็นการย้ำว่าประเทศไทยยังมีปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมากซึ่งจะต้องมีความเป็นผู้นำที่ได้ผลของรัฐบาลเพิ่มเติมอีกมากสหรัฐขอกระตุ้นหนุนให้ประเทศไทยทำงานก้าวหน้าในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ต่อไปรายงานยังได้จัดทำข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงต่อปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งสหรัฐเชื่อว่าจะช่วยให้รัฐบาลไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ต่อไปได้ด้วยสหรัฐขอสนับสนุนให้รัฐบาลไทยนำข้อเสนอดังกล่าวไปดำเนินการอย่างเต็มที่รัฐบาลสหรัฐให้คำมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญนี้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐเป็นเพื่อนร่วมงานของรัฐบาลและประชาสังคมไทยในการทำงานเพื่อยุติการค้ามนุษย์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้ช่วงคุยข่าวของเรามีทั้งเรื่องฮิลลารี คลินตันกับกรณีอีเมลนะครับและโดนัลด์ทรัมป์การส่ง Twitter ของเขาสร้างความอื้อฉาวอีกครั้งหนึ่งครับเช่นเคยกับช่วงบันเทิงวันนี้เรามีลำดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วและคุยภาพยนตร์เรื่องทาร์ซานครับครับคุณนิตยาครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวความรุนแรงที่เมืองดัลลัสเท็กซัสเป็นข่าวใหญ่วันนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ5รายถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการประท้วงเมื่อคืนนี้ซึ่งก็คือคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐครับการประท้วงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นโดยมีกลุ่ม Black Lives Matter เป็นแกนนำเพื่อที่จะแสดงพลังต่อต้านการใช้กำลังเกินความจำเป็นต่อคนผิวสีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชนวนการประท้วงครั้งนี้มี2เหตุการณ์ที่ชายผิวดำในรัฐลุยเซียนาและมินนิโซตาถูกยิงเสียชีวิตโดยตำรวจผิวขาวก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ครับสำหรับการยิงตำรวจ5รายที่เสียชีวิตเมื่อคืนนี้ในดัลลัสเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีการวางแผนจู่โจมมาอย่างดีและผู้ก่อการมีหลายคนทำเนียบขาวแถลงนะครับว่าไม่มีการเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายในเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ต้องสงสัยที่สังหารตำรวจเสียชีวิตในการโจมตีตอบโต้ของเจ้าหน้าที่โดยที่ตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยนั้นไม่พอใจกับเหตุการณ์ยิงชาวแอฟริกันอเมริกันก่อนหน้านี้นะครับและอีกข่าวหนึ่งครับคุณนิตยาเป็นข่าวการเมืองที่สำคัญมากๆเลยในอเมริกาฮิลลารี คลินตัน
ใช
่หลังจากที่เคยมองเห็นอุปสรรคข้างหน้าเรื่องที่ยังไม่เป็นคดี
ค่ะ
เรื่องที่ถูกสืบสวนกรณีการใช้อีเมลส่วนตัวของเธอขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ
ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาจากการขุดคุ้ยกรณีที่นักการทูตอเมริกันนะคะและเจ้าหน้าที่อีก3คนเสียชีวิตที่เมืองเบงกาซีในลิเบียนะคะในตอนที่เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนที่นั่นเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วโดยทางฝ่ายสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรครีพับลิกันเนี่ยต้องการจะกล่าวโทษว่าคนที่คาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตคือรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกรณีเบงกาซีนะคะแต่ปรากฏว่ารัฐสภาสหรัฐตั้งอนุกรรมการหลายชุดเพื่อสืบสวนเรื่องนั้นแต่ในที่สุดเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ลงผลสรุปว่าไม่มีความผิดคือไม่ได้พูดว่าไม่มีความผิดแต่ว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ชูประเด็น
มุ่งตั้มคำถามไปที่การส่งกองกำลังของทหารอเมริกันไปคุ้มกันเจ้าหน้าที่การทูต
ใช่นะคะแล้วก็ตำหนิว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเชื่องช้าในการที่จะจัดเรื่องนั้นแต่ชูประเด็นที่ว่าเพราะว่าเขาสืบสวนเรื่องเบงกาซีเนี่ยจึงได้ค้นพบว่ารัฐมนตรีคลินตันเนี่ยทำผิดนะคะแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายอาจจะผิดกฎระเบียบของกระทรวงที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแทนที่จะใช้ระบบการสื่อสารติดต่อดิจิทัลโดยผ่านเซิร์ฟเวอร์ของทางการ
ครับ
นะคะ
ซึ่งการความจริงเนี้ยถูกเปิดเผยมาราวปีหนึ่งได้แล้ว
ใช
่แล้วคลินตันออกมาแถลงช่วงนั้นแต่ว่าสัปดาห์นี้ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นข่าวสำคัญคือว่าผู้อำนวยการ FBI สรุปว่าจะแนะนำให้มีการตั้งข้อหานางฮิลลารี คลินตันหรือไม
่ค่ะอันนี้เป็นพูดได้เลยนะคะว่าเมื่อตอนที่เจมส์โคมีซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ FBI ออกมาประกาศเรื่องนี้มีความผิดปกติมากเพราะธรรมดาแล้วเวลาที่ FBI สืบสวนนะคะแล้วส่งเรื่องต่อให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยผู้อำนวยการ FBI ไม่ต้องออกมาพูดอธิบายเลยนะคะว่ามีความเห็นยังไงพบอะไรบ้างแต่ในเรื่องนี้เนี่ยผู้อำนวยการ FBI ออกมาใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าทำอะไรไปบ้างพบอะไรบ้างและลงความเห็นว่ายังไงนะคะในที่สุดเนี่ยสรุปนะคะโดยสรุปบอกว่ามีเอกสารฉบับเดียวที่จัดระดับว่าเป็น ท็อปซีเครตนะคะนอกจากนั้นมีเอกสารจำนวนประมาณ100เศษนะคะที่จัดอยู่ในระดับว่าเป็นความลับนะคะแต่สำคัญที่สุดนะคะที่ผู้อำนวยการ FBI บอกก็คือการที่จะตั้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีได้เนี่ยที่สำคัญคือต้องพิสูจน์เจตนาอันนี้พูดภาษาทนายเลยนะคะต้องพิสูจน์เจตนาว่าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยมีเจตนาจะกระทำผิดเช่นนั้นจริงนะคะแล้วก็เป็นการทรยศต่อชาตินะแล้วก็เป็นการที่จะเผยแพร่ให้ผู้คนเป็นจำนวนมากได้รับรู้นะคะแต่เขาบอกเขาไม่สามารถลงความเห็นเช่นนั้นได้ในกรณีนี้นะคะเพราะว่าที่เขาลงความเห็นก็คือบอกว่าทั้งรัฐมนตรีคลินอดีตรัฐมนตรีคลินตันและคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับเธอเนี่ยสะเพร่าสะเพร่าอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ถึงได้มีการเอกสารลับเนี่ยไปปรากฏอยู่ในอีเมลในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่บ้านนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เขาตำหนิอย่างมาก
และเมื่อ FBI มีข้อแนะนำอย่างนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็จึงไม่ตั้งข้อหานางฮิลลารี่คลินตัน
ใช่เพราะว่าอันนี้ก็มีกรณีเล็กๆนะคะคือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปงานเสร็จแล้วเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานรัฐแอริโซนาอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเดินทางไปทำฟันเรซซิ่งนะคะจะหาเสียงให้กับพรรคเดโมแครตรู้ว่าเครื่องบินของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมาลงจอดก็เลยส่งคนไปบอกเดี๋ยวมาคุยด้วยนิดนึงได้ไหมนะคะเสร็จแล้วก็โดยที่ไม่ได้คิดทั้งสองฝ่ายเจอกันคุยกันออปติกนะนี่เป็นภาษาใหม่ออปติกในอเมริกาคือภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมาเนี่ยไม่ดีเพราะว่าสามีของผู้ที่กำลังอยู่ใต้การสืบสวนกับตัวรัฐมนตรีซึ่งมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าจะให้ฟ้องหรือไม่ให้ฟ้องเนี่ยมาคุยกันนะคะแม้ทั้งสองคนบอกว่าคุยกันเรื่องอื่นคุยกันเรื่องส่วนตัวผู้ที่คัดค้านหรือผู้ที่ไม่เห็นชอบก็ตำหนิแต่ยังไงก็ตามจากเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจึงต้องออกมาบอกว่าไม่ว่าผู้อำนวยการ FBI ซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินการสืบสวนเป็นเวลาประมาณ1ปีเสนอมายังไงก็จะยอมรับตามนั้น
ครับแต่รัฐมนตรีรอยต้าลินช์และอดีตประธานาธิบดีคลินตันบอกว่าเสียใจที่เกิดเหตุการณ์พบกันครั้งนี
้แล้วบอกหนูจะไม่ทำอย่างนั้นอีก
ทีนี้สำหรับนางฮิลลารีคลินตันถือว่าผ่านพ้นพายุการเมืองครั้งสำคัญไปหรือยัง
เขามีผลสำรวจออกมาเมื่อเช้านี่เองนะคะก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายที่สนับสนุนฮิลลารีคลินตันกับฝ่ายที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมือนกับอบลงหินเผาสลักจารึกในแผ่นดินแผ่นหินหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครเปลี่ยนใจนะคะเพราะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องไปดูคนตรงกลางนะคะพวกที่ไม่สังกัดไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่าจะโหวตให้ใครที่เราเรียกกันว่าคนที่มีความคิดอิสระนะคะว่าเขาจะโหวตให้ใคร
ครับถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้ไหมครับว่าการแถลงของผู้อำนวยการ FBI เนี่ยถึงแม้จะไม่มีการนำมาซึ่งการตั้งข้อหาฮิลลารีคลินตันแต่ก็ได้ชี้ถึงข้อเท็จจริงบางประการที่ขัดกับสิ่งที่นางฮิลลารีคลินตันเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี
้ถูกต้องเป็นเรื่องที่พรรคสมาชิกพรรคเดโมแครตไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะโดยมี2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็คือบอกว่าใช้คำพูดค่อนข้างแรงนะว่าสับเพร่าอย่างสุดซึ้งนะแล้วก็ในตอนจบเนี่ยบอกว่าใช่ไม่มีหลักฐานที่จะให้เห็นได้ว่ามีการแฮกหรือมีการเจาะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวอันนั้นแต่เพราะว่ารัฐมนตรีคลินตันเดินทางต่างประเทศมากแล้วก็ใช้เซิร์ฟเวอร์อันนี้จึงทำให้คิดว่ามีความเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้พรรคเดโมแครตทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตโกรธมากว่าเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่ทางฝ่ายพรรครีพับลิกันก็ไม่พอใจนะคะที่ไม่มีการดำเนินคดีไม่มีการตั้งข้อหานะคะโดยที่เนี่ยวันเมื่อวันพฤหัสเนี่ยผู้อำนวยการ FBI ถูกเรียกตัวไปให้ปากคำนะคะต่อคณะกรรมาการอนุกรรมการชุดที่สืบสวนเรื่องนี้อยู่นะคะแต่เขาก็บอกว่ามันไม่มีแบบแผนมาก่อนฟ้องไม่ได้มันไม่ได้เป็นการผิดกฎหมาย
ข่าวต่อมาอีกอันนึงครับคุณนิตยาทั้งที่เรื่องนี้ควรจะเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ทวีตในสิ่งที่ทำให้เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์ มากเหมือนกันเป็นเรื่องอะไรครับ
มีการดึงเอาภาพนะคะคือของนางฮิลลารีคลินตันเนี่ยนะคะโดยผู้ที่นำเสนอภาพเนี่ยเป็นกลุ่มที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เป็นกลุ่มที่ในอเมริกาเรียกกันว่า white supremacist คือกลุ่มคนผิวขาวนะคะที่ไม่อยากเห็นคนต่างชาติหรือผู้อพยพเข้ามาในอเมริกานะคะกลุ่มแล้วเสร็จแล้วข้างๆภาพที่ประณามอดีตรัฐมนตรีคลินตันนะคะยังมีดวงดาวข้างๆท่านี้เป็นดาว6แฉกอันนี้เขาเรียกกันว่า Star of David นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวยิวทางศาสนาเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอเอา Star of David ขึ้นมานะคะเคียงข้างฮิลลารีคลินตันแล้วก็บอกว่า The Most CorruptedPolitician
แล้วภาพแบ็คกราวด์เป็นแบงก์ดอลลาร
์ถูกต้องค่ะอันนี้เนี่ยก็เกิดฮือฮาขึ้นมานะคะพวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็มาบอกว่าทรัมป์นี่นอกจากจะดูถูกชาวเม็กซิกันนะคะดูถูกผู้หญิงนะดูถูกคนต่างชาติทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ยังดูถูกชาวยิวด้วยในอเมริกานี่เราก็รู้ดีว่าชาวยิวนะคะให้บริจาคเงินหรือมีส่วนสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นกลุ่มคะแนนเสียงที่ทั้งสองพรรคเนี่ยก็พยายามจะเกี่ยวแล้วก็อยากจะได้การสนับสนุน
ครับก็เลยอยากจะตั้งคำถามต่อซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันว่าภาพดาวกับบริบทของภาพนั้นเนี่ยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์มากทำไมถึงประเด็นเรื่องเหล่านี้เนี่ยถึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในสังคมอเมริกันครับ
สังคมอเมริกันเป็นสังคมของคนอพยพนะคะแล้วเมื่อเราเป็นคนอพยพมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยกลุ่มหนึ่งถือพวกถือพ้องว่าตนเองวิเศษกว่าคนอื่นและดูถูกประณามว่ากล่าวกลุ่มอื่นๆเนี่ยในเมื่อรัฐธรรมนูญของประเทศเราทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือเห็นชอบนะคะอันนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเอามาพูดกันในที่เปิดเผยนะคะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมีสิทธิ์พูดโดยที่ไม่ได้รับการตอบโต
้ครับขอบคุณมากครับคุณนิตยาสำหรับช่วงข่าววันนี้นะครับผมจะออกไปด้วยเพลงที่กลุ่มศิลปินร่วมกันร้องเพลงเพื่อรำลึกเหตุการณ์มือปืนสังหารเหยื่อที่ไนท์คลับเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดานะครับชื่อเพลง Hands ร้องโดยศิลปินเกือบ20กว่าคนนะครับเช่น Britney Spears Gwen Stefani และ Selena Gomez เชิญรับฟังครับ Can hold a gun and hold your heart Can put out fireMake them start Skin and bones and flesh and blood With all this nerve How did we get this numb? They can hurt, they can heal They can give back or they can steal They can break the world Or they can change it too Oh Rap playingHands พักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเราจะเล่าภาพยนตร์เรื่องทาร์ซานกันครับ ครับเช่นเคยนะครับเริ่มต้นช่วงบันเทิงของรายการสุดสัปดาห์ทบทวนห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับสุดสัปดาห์ฉลองวันเกิดอเมริกาที่ผู้คนในสหรัฐได้หยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์ตรงกับวันที่4กรกฎาคมนะครับเป็นช่วงที่ต้องลุ้นว่าภาพยนตร์เข้ามาอย่าง The Legend of Tarzan จะนำเจ้าป่าทาร์ซานชนะเจ้าบาดาลอย่าง Finding Dory ได้หรือไม่นะครับอันดับ5เกือบจะหลุดโผท็อป5ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดคือหนังปลุกใจรักชาติอย่าง Independence DayThe Resurgence ที่ลงโรงตั้งแต่สัปดาห์ก่อน The 4th of July will no longer be known as an American holiday but as the day when the world declared ครั้งนี้เป็นภาคใหม่ของ ID4 แม้ว่าความร้ายกาจของเอเลี่ยนในครั้งนี้จะแรงกว่าเมื่อ20ปีก่อนคนดูในอเมริกาเหนือคงยังไม่ทุ่มใจให้กับ Independence Day The Resurgence เท่ากับภาคก่อนนะครับอันดับ4คือภาพยนตร์เรื่อง The BFG หรือ The Big Friend Giant หนังของสตีเวนสปิลเบิร์กที่สร้างจากวรรณกรรมอมตะของโรอัลดาลเรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กหญิงโซฟี่กับยักษ์ใหญ่ใจดี
It was the witching hour when the boogeyman comes out
รายได้ไม่คลึกโครมอย่างที่หลายคนคาดหมายเก็บเงินไป22ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือตามรายงานของ Box Office Mojo นะครับพื้นที่กลางตาราง Top 5ตกเป็นของ The Purge ตอน Election Year ภาพยนตร์ที่ต่อยอดมาจาก The Purge ภาคก่อนๆที่เล่าเรื่องราวการฆ่าฟันของประชาชนในวันที่กฎหมายเปิดโอกาสให้คนปลดปล่อยสัญชาตญาณโหดได้ปีละครั้ง At the siren all crime including murder will be legal for 12 hours Your government thanks you for your participation ความแตกต่างของ The Purge Election Year คือนอกจากจะมีองค์ประกอบตามสูตรหนังแอคชั่นแล้วยังเล่าถึงเสน่ห์การเมืองที่สอดแทรกด้วยและ The Legend of Tarzan หนังดราม่าผจญภัยที่นำตัวละครทาร์ซานผู้เคยเป็นเจ้าป่ามาเล่าเรื่องในพล็อตใหม่ He's Tarzan You're Jane He'll come for you ครั้งนี้ทาร์ซานโผล่มาในมาดเอี่ยมอ่องระดับผู้ดีอังกฤษเพราะจากป่ามานานแต่ไม่ทันไรถูกลวงให้กลับไปแอฟริกาอีกครั้งโดยทหารเบลเยียมที่ต้องการใช้เขาเป็นเบี้ยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับทาร์ซานเกาะกิ่งอยู่ที่2ไม่สามารถเอาชนะปลาตัวน้อยความจำสั้นจาก Finding Dory ได้หนังแอนิเมชันเรื่องนี้เอาใจลูกค้าทั้งครอบครัวกวักรายได้รัวๆไปอีก50ล้านดอลลาร์ในช่วงหยุดยาว 4th of July I don't know why I thought I could do this Dory you are about to find your parents and when you do that you'll be ครับพักต่อเรื่องนี้ของปลาขี้ลืมดอรี่ผู้ต้องพัดพรากจากครอบครัวคราวนี้เธอได้เพื่อนมาช่วยออกตามหาพ่อแม่ของตนที่หายไปนะครับรายได้รวมช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาทำได้380ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือถือว่าแรงไม่ตกและยังสามารถสยบหนังฟอร์มยักษ์อย่าง BFG และ Tarzan ที่เข้าใหม่ได้อย่างราบคาบเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับBeyond a doubt, my heart will lead ครับวันนี้เราจะคุยภาพยนตร์ทาร์ซานตอนใหม่นะครับ
The Legend of Tarzan
ครับ
นะคะเอาพูดให้เหมือนฝรั่งหน่อยเป็นเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่หนึ่งในยุคเก่าโบราณ
ครับ
ที่นักวิจารณ์บอกว่ายากที่จะเอากลับมาเพราะว่ามันเป็นยุคอนานิคม
ครับ
ทาร์ซานเป็นคนผิวขาวนะเป็นลูกขุนนางนะคะเสร็จแล้วไปสร้างหรือจะไปสร้างความเป็นฮีโร่ของตัวเนี่ยอยู่ในทวีปแอฟริกานะซึ่งเป็นทวีปคนผิวดำ
ครับมาฟังบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ He's Tarzan You're Jane He'll come for you มีบทเจนด้วยถ้าฟังจากส่วนหนึ่งของหนังใช่ไหมครับ
โอ้แล้วเจนในทาร์ซานชุดนี้ไม่เหมือนเจนชุดไหนๆที่เคยเห็น นะคะเขาเข้าใจเขียนเรื่อง
ครับ
ดิฉันต้องชมนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทาร์ซานเจอนักล่าสัตว์แล้วก็ต่อสู้อย่างที่เราเคยเห็นในหนังทีวี
ครับ
นะในเรื่องนี้เนี่ยเขาจับยุคสมัยนะคะตอนที่ผู้เขียนทาร์ซานคนแรกเนี่ยคือเอ็ดการ์ไรส์บรูเขียนเอาไว้เนี่ยนะคะในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19ในยุคนั้นเนี่ยกษัตริย์เลโอโพลด์ที่2ของเบลเยียมเนี่ยยึดคองโกไว้ได
้ครับ
แล้วคองโกเนี่ย
เป็นเพชร
โอ้โหมหาศาลเลยนะคะแล้วกษัตริย์เลโอโพลด์มีหนี้สินติดเขาทั่วยุโรปนะก็อยากจะได้เพชรเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้นะจะทำยังไงก็มีมือขวาคือทูตที่ส่งไปคุมคองโกเนี่ยแสดงโดยคริสโตฟวอลซ์นะคะดาราชั้นหนึ่งของเยอรมนีเป็นทูตนะ ที่เข้าไปแล้วก็ไปจัดการทาแซนตอนนี้กับเลดี้เจนทาแซนตอนนี้เป็นลอร์ดแล้วลอร์ดเกรย์สโต๊ก
คือออกมาจากป่าแล้วมาเป็น
มาอยู่ในอังกฤษมา8ปี
อ
ยู่ในสภาขุนนางนะมีบรรดาศักดิ์ร่ำรวยนะภรรยาคือเลดี้เจนนะคะก็ทูตของกษัตริย์เลโอโพลเนี่ยก็วางแผนนะว่าทำยังไงถึงจะได้เพชรเพราะว่าชาวแอฟริกันเนี่ยเขามีเผ่าของเขาเขามีกษัตริย์ของเขาเขามีพื้นที่ที่ควบคุมกันอยู่แต่ว่าการที่จะเข้าไปเอาเพชรเนี่ยไม่ได้ง่ายต้องต่อสู้กับเจ้าของที่เขาด้วยใช่ไหมคะปรากฏว่ามันมีเบื้องหลังมาเจ้าของเผ่าหรือหัวหน้าเผ่าหรือกษัตริย์ของเผ่าที่เขาคุมเหมืองเพชรอยู่เนี่ยเขาโกรธแค้นว่าทาซานฆ่าลูกชายเขาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เอาทาซานมาแลกเขาจะให้เพช
ร
นะคะตัวทางฝ่ายทูตคนนี้ก็เลยต้องวางแผนให้กษัตริย์เลโอโพลเชื้อเชิญให้ทาซานเนี่ยนะคะได้กลับไปดูผลงานที่ดีที่เบลเยียมได้กระทำในคองโกซึ่งเป็นถิ่นที่ทาซานมาน
ะ
คะ
จะให้
เป็นลวงให้ไปจะให้เป็นอันนี้เป็น public relation ploy เป็นกลทาซานบอกไม่ไปนะคะบอกมาอยู่ที่นี่แล้วแต่ปรากฏว่ามีคาแรคเตอร์มีบทที่แซมแจ็กสันแซมเมอร์แจ็กสันเล่นนะคะเป็นคนอเมริกันนะคะเป็นแพทย์เป็นคนผิวดำที่ร่วมรบกับฝ่ายเหนือในสมัยสงครามกลางเมืองแล้วก็ยังอาสารบกับในฝ่ายรัฐบาลอเมริกันให้กับต่อสู้กับเม็กซิโกแล้วก็ปราบคนพื้นเมืองในอเมริกาด้วยนะคะ คือได้เห็นชีวิตมามากใช้ชื่อว่าจอร์จวอชิงตันวิลเลียมส์ก็ไปบอกกับทาซานว่าขอให้ไปเขาจะขอไปด้วยเพราะเขารู้มาว่าเลโอโพลเนี่ยจับคนที่อยู่ในคองโกเนี่ยมาขายเป็นทาสนะคะแล้วเขาต้องการที่จะไปบันทึกเก็บเรื่องนี้มาเปิดโปงให้โลกได้รู้ว่ากษัตริย์เลโอโพลเนี่ยทำความชั่วช้ายังไงบ้าง
ก็จึงถือว่าต้องร่วมหัวจมท้ายกับทาซาน
ถูกต้องนะคะนี่คือพื้นเรื่องนะแล้วเลดี้เจนในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่คนอังกฤษนะคะเป็นผู้หญิงอเมริกันที่เกิดในแอฟริกาเติบโตที่นั่นพูดภาษาพื้นเมืองรู้เรื่องทุกอย่างเป็นเลดี้เจนที่ช่วยตัวเองได้
ที่คุณนิตยาเล่าปูพื้นเนี่ยกินเวลาส่วนใหญ่ของเรื่องหรือว่าเป็นแค่ตอนเริ่มต้นเท่านั้น
เขาเข้าใจเล่าอันนี้ดิฉันต้องชมผู้เขียนบทกับผู้กำกับนะคะเดวิดเยตส์ซึ่งเป็นผู้กำกับเนี่ยกำกับ4ตอนสุดท้ายของหนังแฮร์รี่พอตเตอร
์
นะคะแล้ววิธีเล่าเรื่องของเขาเนี่ยเขาใช้แฟลชแบ็กนะคะคือ เรื่องเดินไปแล้วเขาก็จะสอดแทรกเข้ามาว่าทาซานทำไมถึงคิดอย่างนี้หรือเลดี้เจนทำไมเป็นอย่างนี้นะรวมแม้กระทั่งตัวทูตเบลเยียมเองเนี่ยนะคะคือเขาจะมีแฟลชแบ็กมีเนี่ยแทรกเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมนะคะการถ่ายทำสวยมากทิวทัศน์มหึมามหัศจรรย
์
เป็นหนังที่น่าดู
ครับฟังแล้วก็อยากไปดูตามนะครับ
คร
ับช่วงนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างในโลกนะครับที่สร้างความไม่สบายใจจึงอยากจะนำเพลงปิดท้ายวันนี้ครับเป็นผลงานของคนที่อยู่ในวงการละครบรอดเวย์นะครับร่วมกันร้องไว้ชื่อ What the World Needs Now Is Love ครับ
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thingThat there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love.
ครับเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
No, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climbThere are oceans and rivers enough to cross,
enough to last
till the end of time.